Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria Bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun găsit, dragi prieteni! Blaise Pascal spunea în secolul XVII că inima are rațiunile ei pe care rațiunea nu le poate cunoaște. Oare avea dreptate filozoful și matematicianul francez? Vorbim astăzi despre maturizare emoțională împreună cu o inimă cu minte, pentru că invitatul meu de astăzi este analist comportamental, specializat în inteligență emoțională, analiza credibilității și recunoașterea expresiilor faciale, singurul român acreditat de Paul Ekman International și nu în ultimul rând este autorul bestsellerului Copilul tău este un geniu, și anume, bun venit, Florin Alexandru.
Salut, Daniel, mă bucur că m-ai invitat.
Cu mare drag și îți mulțumesc că ai acceptat această invitație. Mi-am pregătit cartea și exemplarul meu ca să îmi semneze această carte, să-mi dea un autograf, și m-ai refuzat într-un mod foarte politicos și n-am putut să mă supăr. Dragi prieteni, cei care ne urmăriți, Florin mi-a spus ceva de genul... Lucrul acesta are legătură cu ego-ul. Poți să îmi spui ceva despre asta?
Da, ceva acolo în spate, în subconștientul nostru, practic ne poziționează și uneori, atunci când se întâmplă chestia asta, practic nu mai suntem de la egal la egal. Se poziționează într-o zonă în care eu devin superior. Lucru care cumva nu este dedicat sau nu este ceea ce trebuie, este pur și simplu un mod în care percepe ego-ul, nici de cum eu. Și atunci, în situația dată, prefer să nu dau niciun autograf și nici măcar nu am dat nici măcar unul singur.
Acum e provocator ce spui tu. Lucrul acesta nu te face să-ți crească ego-ul pentru că nu ai dat niciun autograf față de alți scriitori vechi?
Ba da, depinde cum mă poziționez eu față de informație. Dacă o fac din mândrie și tu, de exemplu, poate ai simțit puțină mândrie, se poate să fie tocmai capcana ego-ului.
Sincer, n-am simțit mândrie. Doar că vreau ca și cei care ne urmăresc să înțeleagă treaba asta.
În situația dată, mândria, să zic așa, nu este tocmai emoția care cumva să ne ajute, ci emoția care ne crește ego-ul, iar în momentul în care ne crește ego-ul, nu mai suntem obiectivi, devenim subiectivi și vedem lucrurile doar dintr-o perspectivă care ne convine, să zic
foarte
așa.
Interesant. Vorbim despre maturizarea emoțiilor. Emoțiile se maturizează odată cu oamenii, odată cu vârsta?
Din păcate nu e așa. Ar fi foarte frumos să se întâmple una ca asta. Nu se întâmplă asta. Aș putea spune că foarte mulți oameni rămân la vârsta adolescenței din punctul ăsta de vedere și nu reușesc să se maturizeze emoțional. Și asta datorită modului în care noi trăim, modului în care am învățat de fapt să trăim, a spune.
Tu la ce vârstă ai spune că te-ai maturizat emoțional?
Târziu, la 34-35 de ani, aproximativ. A fost un șoc emoțional, am trecut printr-o criză de viață la propriu. Divorț de mama fiului meu. Dacă până atunci tot ceea ce îmi doream de la viață era tocmai familia și ceea ce mi se întâmplase, cumva tocmai eu am ajuns să zic așa, să mă autosabotez de unul singur și să ajung în punctul în care să divorțez. Iar asta pentru mine a reprezentat o imensă criză de viață din care am considerat că e cazul să mă reinventez, să încep din nou de la zero.
Ce te-a ajutat?
Durerea care am simțit-o în clipele acelea era atât de puternică. Durea pur și simplu corpul fizic. Și mi-a venit o întrebare de nicăieri și m-am întrebat, ok, dacă emoțiile poate să genereze o astfel de durere, oare în sens opus, ce poate să-mi ofere? Și mi-am dat seama că e un drum din punctul în care mă aflam până în punctul în care emoțiile să-mi genereze viața pe care mi-o doresc eu.
Și ai găsit ceva care te-a ajutat pe tine și acum ai început să oferi și altora ceea ce te-a ajutat pe tine. Ce ai găsit?
Pe mine. M-am găsit pe mine, dar nu doar că m-am găsit pe mine, am găsit modul în care pur și simplu funcționăm. Am început să analizez, să studiez profund comportamentul uman. Aș putea spune că au fost 12 ore pe zi în care doar asta făceam. Și am înțeles cap coadă cum funcționăm, am înțeles legătura dintre aceste patru corpuri, cu ghilimele de revincoare, patru corpuri, corpul fizic, corpul mental, corpul emoțional și corpul spiritual. Am înțeles cum și în ce fel trăim și de ce trăim așa cum trăim, care sunt miturile care nu ne dau voie de fapt să trăim, pentru că noi, în esență, în noi, suntem tot ce e mai bun, adică armonia respectivă există deja în noi, armonia care noi o avem și o simțim uneori în stările
după
de liniște.
După care tânjim.
Da, pe care o căutăm adesea. Ea e deja în noi. De fapt, noi nu o lăsăm să fie. Nu că ar trebui să ajungem într-un punct să o facem să fie. E relativ simplu.
Dacă spunem despre maturizare emoțională, asta înseamnă că e copilăresc să... Am auzit treaba asta. E copilăresc să ai emoții și este copilăresc să-ți manifesti emoțiile. Oamenii maturi sunt cei care sunt
serioși.
Serioși, sobri. Cum este?
Nu, este taman invers. Aș putea spune că atunci când exprimăm emoțiile, suntem în plin proces de învățare. De ce se întâmplă asta? Pentru că noi suntem vulnerabili în momentul în care ne exprimăm emoțiile. Iar această vulnerabilitate, când o mai întâlnim în viața noastră, zi de zi, clipă de clipă, în copilărie. De ce? Pentru că suntem în plin proces de învățare. Învățăm să trăim, învățăm cum și în ce fel stau lucrurile în lumea asta. Iar în acele momente, noi spunem și ne poziționăm în felul următor. Eu învăț acum. Așa că am voie să greșesc, am voie să mă distrez în timp ce învăț și am voie să mă bucur de viață. Iar asta presupune să fim vulnerabili, pentru că în plin proces de învățare ne recunoaștem nouă înșine că suntem în proces de învățare, suntem slabi și avem ceva de învățat. Pe când acum ca adulți nu mai facem asta, pentru că noi știm tot, nu-i așa, suntem grozavi, suntem atot știutori, care de fapt este doar o minciună a minții care ne-o spune zi de zi și noi din păcate ne confundăm cu mintea noastră.
Și atunci ar trebui să revenim la stadiul de copii sau undeva un fel de, ce să zic, copilărie upgradată? Cum este, de fapt?
Să ne jucăm în timp ce facem lucruri. Să fim adulți, dar să nu uităm să fim copii. Să lăsăm cumva ceea ce e în noi să fie, să se exprime. Asta presupune să ne dăm voie să fim vulnerabili. Să, nu știu, să vorbim despre subiecte sensibile, cum am vorbit eu mai devreme de divorț, da? Să fim, nu știu, în fiecare zi să ieșim din zona de confort. Adică să facem lucrurile să fie și să vorbim despre emoțiile noastre. Pentru că a nu vorbi despre ele presupune să nu le dăm voie să nu le dăm voie să evolueze, practic. Le ținem într-un mod, nici nu știu, preistoric, aș putea spune, sau dacă vrei, le ținem în imaturitate emoțională. Cum am putea învăța să ne asumăm emoțiile, adică să ne maturizăm emoțional, dacă noi nu învățăm și nu ne dăm noi, nouă înșine, feedback în funcție de cum simțim și ce simțim despre anumite concepte, stări și așa mai departe.
De ce este atât de important atunci să ne maturizăm emoțional sau ce le lipsește oamenilor care nu sunt maturi spiritual, emoțional?
Nu știu să trăiască, în primul și în primul rând. Când spun asta, spun din perspectiva faptului că stăm mult prea mult în mituri, mituri care de fapt ne țin într-o poveste care nu este al noastră. Nu este a ceea ce suntem noi.
Este a ceea ce ne spune lumea din jur, probabil.
Exact.
Să gândim, să credem, să simțim.
Pe de o parte este acest mit de gura lumii, ne pasă ce cred ceilalți, ne este frică
ce
de judecată.
Ce să zică lumea.
Da. Dar în spate ce se ascunde? Se ascunde o frică de respingere. Pentru că dacă ne pasă de ceea ce spun ceilalți, în esență ne pasă de cum ne critică, dacă ne critică, iar critica respectivă se duce mai departe în frica de a nu fi de ajuns de buni, pentru că nu e așa, adică mie mi-e frică că mă critică ceilalți, ceea ce înseamnă că mă poziționează în inferioritate, ceea ce înseamnă că mi-e frică că nu sunt îndeajuns de bun, care duce mai departe la frica de respingere, care am simțit-o uneori în copilărie, datorită modului în care noi am fost educați, din păcate. Și anume, atunci când eram ignorați, noi simțeam respingere. Iar această ignoranță, dacă e să o traducem cât se poate de clar, a generat rana asta emoțională, căreia îi spunem respingere, și care, de exemplu, se manifestă în societate, în clipa de față, sub tot felul de forme. De exemplu, noi nu știm să spunem ajută-mă. De ce nu știm să spunem ajută-mă? Pentru că există posibilitatea ca să mai fim respinși încă o dată. Sau când o facem, o facem cu o temere. Sau nu o facem cu toată inima. Lucru care se simte. Adică noi ne simțim lucrul ăsta între noi. Pentru că suntem niște... Adică noi putem detecta minciuna și ceea ce spune omul din inimă, pur și simplu. Adică nu ne trebuie absolut nimic, nicio pregătire specială. Și lucrul ăsta se întâmplă atunci când vorbim inimă la inimă. Conectoarea, da.
Care este primul pas pentru a scăpa de frica asta de a fi respins?
Am învățat să ne acceptăm pe noi exact așa cum suntem. Dialogul la interior, din noi. Dacă el este critic, lipsit de respect la adresa noastră, practic noi ne respingem. Noi suntem prima persoană, eu sunt prima persoană care mă resping pe mine. Dacă în schimb dialogul meu interior este unul cald, unul plin de respect, unul plin de iubire, unul în care cumva îmi ofer feedback și accept că eu greșesc uneori sau chiar adesea, e tot în regulă. Practic în felul ăla nu mă mai resping. Încet, încet învăț să mă accept. Iar dacă învăț să mă accept, învăț să mă iubesc pe mine. dacă eu mă iubesc pe mine, evident că și ceilalți oameni vor, adică mă vor iubi pe mine, pentru că eu practic eman asta și în exteriorul meu, în momentul în care eu am o relație constructivă cu mine însumi.
Deci, ca să reluăm așa, aceste emoții vin din poveștile pe care le auzim în jurul nostru, da, miturile astea care le credem. Și atunci întreb dacă emoțiile vin din ceea ce credem sau convingerile noastre sunt alimentate de emoții sau care pe care gândurile acționează emoțiile sau emoțiile acționează gândurile.
O să vorbesc puțin de acest cerc format, care din punctul meu de vedere este un cerc vicios atâta timp când nu-l observăm. Când înțelegem cum se formează cap-coadă întregul comportament, devine comportament în construcție. Și atunci, practic, propriul nostru comportament poate să devină cam ceea ce vrem noi să fie. Prima dată avem programele care sunt în subconștientul nostru. Subconștient care e 90%, 95% din creierul nostru. Aceste programe sunt construite din condiționări, din convingeri, din blocaje mentale, din obiceiuri, din tot felul de exprimări, să zic așa. Apoi, din acest subconștient se nasc intențiile noastre. Intențiile noastre generează emoții. Emoțiile generează gânduri, gândurile emoții. E un dans acolo, gând, emoție, mai tot timpul. Apoi, la un moment dat, emoția cu gândul generează acțiune. Acțiunea în sine se tot repetă. Când se repetă, devine obicei. Iar mai multe obiceiuri care cumva se tot repetă, construiesc din nou programe în subconștientul nostru.
Care întăresc poate cele vechi sau formează
Altele noi. Și practic se reia acest cer din nou și din nou. Doar că aceste intenții sunt inconștiente. Iar în momentul în care sunt inconștiente, vin practic și se construiesc fără ca noi să zic așa, să contribuim la ele.
Interesant. Întotdeauna înțelegeam intenția ca ceva conștient, dar există și niște intenții
inconștiente.
Practic ai spus că gândurile și emoțiile sunt un fel de motor care determină acțiunea. Are legătură cu motivația, să înțeleg.
Direct. Pentru că, pe de o parte, avem ambiție atunci când ne concentrăm asupra unui lucru, iar pe cealaltă parte avem o motivație, motivație intrinsecă, care se formează atunci când, practic, noi suntem aliniați, să zic așa, când tot ceea ce suntem noi își dorește un singur lucru. Iar ca și unitate, gândul, emoția, dacă vrei, este cea care construiește motivația sau ambiția, pe de o parte. Dar de cele mai multe ori, dacă emoțiile mele sunt aranjate și eu sunt, să zic așa, mă accept pe mine, practic pot foarte, foarte, foarte clar să-mi alinez atât corpul emoțional cu corpul mental, corpul fizic și corpul spiritual. Ce presupune asta, mai exact? Dacă îmi doresc ceva doar din minte și vreau să fac, nu știu, ceva care pe mine mă face să mă simt mai bine. Acel lucru, dacă vine doar din minte, cumva nu e aliniere foarte clară. Dar, în schimb, dacă și emoțiile mele sunt pe aceeași direcție, ceea ce corespunde cu motivația intrinsecă, eu voi ști în ce parte să iau și atunci nu mai există nicio preliște, niciun motiv care să mă țină cumva. Pentru că adesea, când avem o ambiție care vine doar din minte, emoțiile noastre ne țin, adică simțim să nu mergem în partea aceea. Cu toate că noi vrem să obținem acel lucru.
Și atunci ar însemna că acea acțiune care izvorăște doar din minte ar fi o motivație intrinsecă sau extrinsecă?
În situația dată spune că este extrinsecă, iar în momentul în care...
Chiar dacă vine din mintea mea.
Da, pentru că să concluzionăm, dacă să ne gândim puțin așa, dacă ceea ce îți dorești tu nu corespunde cu emoțiile tale, este extrinsecă, pentru că vine din altă parte, nu vine din ceea ce ești tu, din inimă, da? Dacă, în schimb, vine de acolo cumva și e ceea ce îți dorești cu adevărat și e cumva un bine care, să zic așa, este în armonie cu tot ceea ce este un univers, în momentul acela, practic, ești aliniat într-o singură direcție. Sună așa puțin prea, nu știu, poate părea prea utopic, dar nu este absolut deloc așa. Este ca și când noi ne-am dorit ceva foarte mult să facem în viața asta, iar acel ceva oferă un bine comunității, nu doar mie personal.
Un scop
în sine, iar când îmi doresc asta, pur și simplu sunt lucrurile și din jur care cumva mă ajută, pentru că eu sunt într-o zonă în care energia mea când pleacă spre a realiza acel scop nu este doar a mea, este și a comunității pe care tocmai vreau să o ajut.
Încerc să fac lucrurile astea mai concrete.
Te rog.
Adică înțeleg că e vorba despre ceva care atunci când mă emoționează, mă emoționează, înseamnă că îmi aparține, este al meu.
Corect.
Da. Și când am un scop, când am o dorință, când vreau să fac o acțiune care în sine îmi angrenează niște emoții profunde și eu reușesc să scot la suprafață acele emoții în acțiune, asta înseamnă un parcurs de maturizare a emoției.
Corect. Da. Și nu doar să mi le exprim, să fiu conștient de ele, să fiu prezent atunci când ele se manifestă și în momentul în care eu sunt prezent și le simt că sunt în mine, eu pot să aleg să stau în ele sau să nu stau în acele emoții. Dacă sunt, de exemplu, constructive și mă ajută, pot sta în ele, dar în schimb dacă vin dintr-o zonă, din niște emoții, de exemplu, reprimate, pot alege să nu stau în ele.
Cum adică poți să alegi să nu stai într-o anumită emoție? Ce faci atunci?
Pur și simplu stai, le lași, te uiți de ele, le observi, iar în momentul în care observi emoția respectivă, ea se diminuează ca și intensitate. Își pierde din putere, pentru că eu sunt cel care aleg să stau în ea, adică să fiu totuna cu emoția, sau doar să o observ și să o las să ducă.
Bun, ai spus înainte că emoțiile sunt ceva interior, intrinsec și ne definesc și cu toate astea, noi suntem niște ființe care ne putem detașa să contemplăm emoția pe care noi o avem. Și putem să alegem să mergem odată cu ea sau să o lăsăm să plece.
Corect. E un exercițiu. Un exercițiu ca oricare altul, observatorul, în care stăm și observăm pur și simplu tot procesul emoțional din spate. N-o să ne iasă a doua zi, nici a treia zi, probabil, dar în timp o să ne iasă și o să se formeze un obicei. Simplu fapt că observăm gândul, observăm emoția. Noi avem, dacă vrei, obișnuința de a observa doar gândul.
Da.
Și nu ne uităm în spatele gândului, ce e după gând. Dar acolo sunt emoții și de obicei ele funcționează în tipare emoționale. Iar în momentul în care eu observ emoția, practic observ ce anume încarcă acel gând. Pentru că un gând fără emoție e ceva care practic doar se manifestă, dar nu are putere. Emoția e cea care îl încarcă și îl împuternicește, dacă vrei. Iar observând emoția, e un exercițiu în sine, care dacă îl desfășurăm din nou și din nou, până la urmă devine un obicei din asta.
Din ceea ce am citit despre creier, am văzut că el funcționează în felul următor. Că orice memorie pe care o avem, de fapt, este atașată unei emoții pe care am avut-o în momentul respectiv. Și, practic, amintirile noastre, memoriile noastre, sunt puternic atașate emoțional.
Exact.
Asta înseamnă că emoțiile joacă un rol foarte important. Bun, dacă... Eu pot să... Da, te rog.
Aș menționa ceva. Joacă un rol foarte important dacă acolo sunt emoții reprimate, neconsumate și dacă noi trăim în trecut și nu stăm în prezent.
Ok, stai că ai spus deja prea mult. Adică emoții, ai zis, neconsumate, care mi se pare un concept interesant.
Da.
Și dacă noi trăim în trecut
și nu în prezent.
Hai să le luăm pe rând să ne spui despre ce e vorba.
Când spun de emoții neconsumate, vorbesc despre emoțiile reprimate. Ne avem impresia că dacă fugim de emoții, dacă le ascundem, dacă le îndesăm în corpul nostru fizic, ele vor dispărea și nu ne vor afecta. Ceea ce nu e real. Pentru că adesea izbucnim în tot felul de crize emoționale, când ne așteptăm mai puțin, pentru că acele emoții reprimate cumva vin pe niște amintiri pe care noi le avem, se încarcă, dacă vrei, cu emoțiile de acolo și ceea ce rezultă e, dacă vrei, o criză emoțională, o criză de furie.
O să vorbim despre furie.
Da. Ce cred eu că este foarte important este să învățăm să consumăm emoția. Pare așa o chestie, cum adică să consumăm emoția, dar e foarte simplu. Atunci când suntem triști, e bine să simțim tristețea, că tristețea așa are rolul ei. De fapt, nu există emoții negative, pozitive, să zic așa.
Stai, este că deja spune.
Deja am intrat din nou. Ok, hai să mă opresc la partea
Imediat ajungem și acolo.
Da.
Apropo, deci mi-a plăcut ideea că ai spus de faptul că atunci când suntem triști, e bine să trecem prin emoția respectivă. De exemplu, cineva care trece prin doliu, e ok ca în acea perioadă să simtă doliu.
Da.
Știi ce
da.
Am observat eu? Pentru că am participat la multe ocazii de doliu. Și ce am observat este că oamenii care trec prin experiența respectivă în acea perioadă au o grămadă de lucruri administrative de făcut. Și lucrul ăsta nu îi ajută să treacă prin momentele acelea în mod corespunzător. Și ceea ce se întâmplă este că după ce pleacă toată lumea de la mormântare, ei rămân singuri Și atunci vine criza.
Atunci, da, atunci. Și atunci e o durere foarte puternică pe care nu știu ce să facă cu ea, nu știu să o administreze, nu știu în ce parte să... Prima reacție normală a corpului fizic e să fugă, să nu o simtă, să caute să stea în preajma altora, să plângă cu țârâita și așa mai departe. Dar recomandarea este să lași durerea aia să fie, pentru că e ca atunci când... Să-ți dau un exemplu, e atunci când noi vrem să plângem, când avem ceva de plâns, de consumat ca și durere, se întâmplă să plângem îndeajuns de mult, încât la un moment dat să nu mai avem ce plânge, să nu mai avem de ce să plângem. Ceea ce înseamnă că tocmai acea emoție s-a consumat. Practic, ăsta e semnul foarte clar că eu am scos cu totul acea emoție afară, din mine, din ceea ce înseamnă emoții reprimate în corpul fizic.
Bun, și întorcându-mă la emoții negative și pozitive, emoții negative înseamnă rele și emoții pozitive înseamnă bune?
Din punctul ăsta de vedere, așa cum este perceput în societate, da. Dar nu există așa ceva, din niciun punct de vedere, pentru că emoțiile sunt doar strict un efect al intențiilor noastre, a întregului proces de care ne-am spus mai devreme.
Și atunci de ce se vorbește, chiar și în psihologie, se vorbește despre emoții pozitive și negative?
Pentru că nu este foarte clar înțeles conceptul de inteligență emoțională, din păcate. Și dacă vrei și acum în ziua de azi să fac tot felul de descoperiri care de fapt demonstrează că emoțiile fac exact ceea ce trebuie pentru a detensiona corpul emoțional care se încarcă adesea de foarte multe emoții reprimate. Dacă ne uităm puțin sociologic în urmă, observăm că viața a fost cumva foarte crudă și ostilă nouă până de curând. A spune de al doilea război mondial și de perioada după care a fost cruntă, de foamete, foarte, foarte multe persoane vorbesc doar de al doilea război mondial, dar de perioada de după, de foamete, foarte puține persoane vorbesc. Dacă ne uităm în societate, observăm că sunt urme și în ziua de astăzi a acelei perioade. Iar până atunci, principalul obiectiv al minții era unul singur, să supraviețuiască. Nici de cum să se împlinească. Noi acum vrem să ne împlinim. Practic, noi am stat, nu știu, mii, zeci de mii de ani într-un singur obiectiv.
Să supraviețuirea.
Iar creierul exact asta face mai tot timpul. Caută să supraviețuiască. Asta înseamnă eficiență, asta înseamnă cât mai puțin efort depus, ceea ce uneori se poate aduce cu lene, de exemplu.
Conservarea energiei. Da.
Cu fuga de emoții, pentru că dacă... Să luăm un exemplu simplu, în al doilea război mondial. Dacă oamenii stăteau în emoții, aveau niște traume din care nu puteau ieși. Și atunci creierul a făcut ceea ce știu mai bine. A fugit și a șters anumite amintiri, memorii, tocmai pentru a putea supraviețui și a rezista șocul emoțional. Pentru că nu era simplu să trăiești în acele vremuri. Și practic noi acum suntem în faza în care trebuie să luăm un... Aș putea să fiu puțin mai clar, adică un creier preistoric din punctul meu de vedere, și să-l educăm. Și e nevoie să facem asta dacă vrem să învățăm să trăim, dacă vrem cu adevărat să avem viață împlinită. Altfel vom supraviețui și atât.
Blaise Pascal, ceea ce am spus la început, avea dreptate din perspectiva supraviețuirii sau din perspectiva în care noi trăim astăzi?
Eu cred că avea dreptate.
Că inima are rațiunile ei pe care rațiunea nu le cunoaște.
Da. Da, avea dreptate.
Ar trebui rațiunea să încerce să cunoască acele trăiri? Sau?
Ar trebui rațiunea să facă ce are de făcut, și anume să fie în slujba inimii, din toate punctele de vedere. Pentru că o gândire rațională presupune o gândire în care deciziile sunt luate din frici, condiționări, convingeri, din experiențele anterioare. Pe când intuiția, bucățica aceea de Dumnezeu din noi, din fiecare dintre noi, deciziile le ia pur și simplu pe un bine universal, un bine comun, dacă vrei, pe armonie, pe ceva care e pur în noi. Iar în momentul în care rațiunii îi dăm în lucru ceva ce e pur, ea poate să lucreze la fel de bine la ceea ce e bine pentru noi toți, dacă vrei, și la fel de bine cu ceea ce nu e tocmai bine pentru noi, doar că emoțiile nu o să fie de acord cu rațiunea. Okay. E simplu.
Suntem la finalul emisiunii și o să te provoc să alegi între inimă și minte.
Îmi dai voie, te rog, să aleg inima.
Te rog să-l citești.
Da. Bun. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut-o mare, am lepădat ce era copilăresc. Apostolul Pavel. Frumos. Frumos, dar în același timp de intrat în această poveste și de înțeles, de simțit.
Ce trebuie să lăsăm și ce trebuie să luăm cu noi?
Din această viață?
Din copilărie.
Din copilărie?
Ca să punem punctul pe ei.
Bucuria, entuziasmul, joaca și recunoștința. Pentru că atunci când eram copii eram recunoscători pentru tot ce era în jurul nostru.
Ce trebuie să lăsăm din copilărie ca să devenim maturi emoțional?
Nimic. 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 Nu, toată copilăria e bună. N-aș lăsa nimic de acolo.
Da, mulțumesc tare mult, Florin.
Cu mare drag.
O să mai avem întâlniri de genul ăsta și vreau ca, într-adevăr, să mergem pe calea asta cu toții de maturizare emoțională. Mulțumesc tare mult.
Și eu mulțumesc.
Dragi prieteni, iată-ne la final. Vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Până data viitoare, începeți această călătorie spre maturizarea emoțiilor pentru fiecare dintre noi. Până atunci, trăiți cu inima, cu minte. La revedere!